Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka multan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetirbaandii 22-25-31 irratti televizyiiniinaanii Itiyoosaatiidhaan kallattiidhaan magaalaa Waashingtan DC istuudiyoo 53rraa kan isinii darbudha. Guyyaanarraa jimaata muddee 31 bara 2021 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo muddee 22 bara 1014 guyyaa dhumaa bara 2021 bagattiin isin ga'ee jenna. Qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Kan dursu oduudha. Oduu har'aa kan nuti immoo jaalannee gammadaatii gara sitti argina.
Attam holtan kabajamtoota dhaggeeffatootaa fi daawwattoota keenya kanneen jala bultii waggaa haaraa bara 2022 kabajaa jirtaniif bagattiin siin ga'een jedha. Oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antoonioo Guterres ergaa waggaa haaraa dabarsaniin weerara dhukkuba COVID-19 jijjiirama qilleensaa fi haala badii geessisan kanneen biroon addunyaan waggaa guutuu rakkataa turte gara daandii bayyanachiisutti deebisuuf addunyaa marti tokkummaa haa qabaannu jechuun gaafataniiru. Hegeree fooyyee qabaachuuf waan barbaachisu kan ibsan Guterres waan hamaa bara 2021 keessa ta'es xiqqeessuu yookaan jal'isuu hin feene.
The world welcomes 2022 with our hopes for the future being tested. By deepening poverty and worsening inequality.
Addunyaan bara haaraa 2022 ennaa simattu egeree keessatti qoramsa akka jiru abdachaa ta'a. Kunis hiyyuma jabaa ta'ee fi walqixxummaan ilaalamuu dhabuun hammaachuu isaa, talaalliin farra COVID-19 walqixxee raabsamuu dhabuu isaa, jijjiirama haala qilleensaa ittisuu fi waadaan seename fiixaan bahuu dhabuu isaan walitti bu'iinsaa fi addaan wal qooduu gaggeeffamaa jiru. Akkasumas odeeffannoo sirrii hin taane facaasuun rakkoowwan jiranii wajjin.
Bara haaraa seenu 2022 keessa rakkoolee kana keessaa bayyanachuuf tooftaa barbaachisan Guterres ibsanii jiru. Kunis nama hundumaaf tallaalii farra dhukkuba COVID waliin ga'uuf karoora baasuun weerara dhukkubichaa keessaa akka nama baasu. Dinagdee bayyanachisuuf biyyoonni dureeyyiin biyyootii guddataa jiran deeggaruun maallaqaa fi investimentiin bira dhaabatanii liqaarraa qaban dhiisuu fi akka qaban walitti bu'iinsa keessaa ba'uuf afuura haaraan marii gaggeessanii falmii jiru furanii araara buusuu akkasumas jedhan addunyaa keenya kanaaf waadaa jijjiirama qilleensaa ittisuuf seename bal'inaaf ariitii rakkoo mudateetiin wal simsiisanii kennuudhaa jedhaniiru. Yeroo rakkoo guddaa mudatu carraa guddaanis akka banamuuf karaa saaqaa ka jedhan Guterres biyyoonni hundumtuu bu'aa uummata isaaniif jecha walitti dhufanii tokkummaa akka qabaatan gaafataniiru. Dhumarrattis Guterres hunduma keessaniif waggaan haaraa kan gammachuuf nagaa isiniif haa ta'u jechuudhaan hawwii isaanii ibsaniiru. Lammiiwwan Itiyoophiyaa fi kanneen biyya alaa hidda dhalata Itiyoophiyaa qaban kuma hedduun Finfinnee seenuu jalqabuu isaanii ibsamee jira. Kunis mootummaan gaaffii dhiyeesseef deebii kennaniin ta'uun ibsamee jira. Umriin isaa 36 ta'uu fi Columbus, Ohio keessa akka jiraatu ka dubbatu Korsoo Kooji akka jedhetti hiriyoota koo waggaa dheeraaf biyya alaa keessa turanii fi tokkummaa Itiyoophiyaatti amananin qaba. Kanaaf isaan waliin deemaa jirra jedheera. Hoogganoonni Itiyoophiyaa miseensonni daayaasporaa 1,000,000 gara biyya ofiitti dhufanii ayyaana qillee kaasee hanga ayyaana cuuphaatti kabajuu abdii jedhu qaban. Baatii Sadaasa darbe waamicha kana ka dhiyeessan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed Kibxata darbe daawwattoota daayaasporaa ergaa tiwutarii irratti barreessaniin simatanii jiru. Obboloonni koo dhiiraaf durbaa kanneen hafeerraa dhiyaateen gara biyya ofii dhuftanii lammummaa keessan agarsiiftan baga nagaan dhuftan jedhaniiru. Waamichi kun ka dhiyaates biyyoonni akka Ameerikaa, Faransaay, Jarmanii fi Tarkii baatii tokko dura lammiiwwan isaanii akka Itiyoophiyaa keessaa ba'an ega gaafatanii booda. Kunis wal waraansa humnootii federaalaa fi hidhattoota adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti gaggeeffamaa ture Finfinnee dhaqqabaa sodaa jedhuun ture. Pireezidaantiin mana murtii waliigalaa ka bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Abbuyee Kaasaahuun akka jedhanitti humni weeraraa Tigraay ittiin jedhan godinaalee 8 naannoo sana keessaa to'ateeroo turetti manneen murtii 61 guutummaatti barbadeessuu isaa ibsan. Kanaafis jecha qabeenyaan qarshii miliyoona 100 miliyoona 40 tilmaamamu barbadaa'usa galmeelee yakka manni murtii ilaalaa ture dhabamuu isaanii ibsanii mala adda addaa gargaaramuun hojiin galmeelee kana barbaadu gaggeeffamaa jira jedhan. Kana malees biyyoota rakkoo walfakkaataan isaan mudateerra muuxannoo fudhachuuf karoorri jiraachuu ibsaniiru. Baatilee hedduuf bulchisa naannoo Amaaraa keessatti addaan citee ka ture tajaajilli murtii haqaa kennu naannolee walwaraansi gaggeeffamaa tures dabalatee jalqabamuusa ibsaniiru jechuudhaan Asteer Misgaanaa Bahar Daar irraa gabaasteetti. Humnootiin nageenyaa kan Sudaan kamisa kaleessaa uummata kuma kurna hedduu mormiif ba'e keessa rasaasaan afur ajjeesu isaanii maddeen wal'aansa fayyaa beeksisanii jiru. Kunis bulchiinsa waraana biyyattii irratti mormiin akka hin kaane ittisuuf jecha hidhaa humnootiin nageenyaa gaggeessanii fi quunnamtii jiru dhaabbachuu mormuun kanneen hiriiran ta'uu maddeen kun beeksisaniiru. Waraanni Sudaan baatii onkoloolessa darbee kaasee aangoo qabate as qabsaa'onni demokiraasii deeggaran daandilee irratti mormii gaggeessan itti fufanii jiru. Hiriirtota irratti tarkaanfii fudhatame kun hanga ammaatti yoo xiqqaate lubbuun namoota 52 galaafateera ka jedhu koreen walamni kan doktoroota Sudaan ofiisaayyuu qaama sochii demokiraasiif gaggeeffamu kanaa ta'uun beekamee jira. Humnootiin nageenyaa kamisa kaleessaa Omdurman keessatti namoota 4 rasaasaan ennaa ajjeesan kurna hedduummoo madeessu koreen kun ibsee jira. Kun sagalee Ameerikaati. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden kamisa kaleessaa gita isaanii ka Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin waliin bilbilaan daqiiqaa 50 yeroo dubbatanitti Raashiyaan muddamsa Yukireen waliin qabdu gad qabuu qabdi jechuudhaan gaafachuu isaanii White House beeksisee jira. Garuu pireezidaanti Puutiin waa'ee waraana isaanii naannoo daangaa Yukireen irratti hedduminaan qubachiisan sana kan ilaaleen waadaa qabatamaa hin seenne jechuun aangawa gameessi bulchiisa jiru dubbatanii jiru. Raashiyaan kana dabartee Yukireenii weerarti taanaan Yuunaayitid Isteetsiif waltaatonni ishee akkasumas michoonni ishee deebii murteessaa ta'e kennu jechuudhaan Baayiden ifatti Puutiinitti himuu isaanii itti gaafatamtuun pireesii Waayit Haawus Jeensaakii ibsaniiru. Aangawaan sadarkaa olaanaa masaraa Kireemlin kan Raashiyaa oduu gabaasotaaf akka ibsanitti yoo Raashiyaan Yukireenii weerarti Ameerikaaf waltaatonni ishee uggura diinagdee jabaa kan irra kaa'uuf jiran ta'uu Baayiden Puutiiniin akeekkachiisaniiru jedhan. Puutiin gama isaaniin akeekkachiisa kennaniin tarkaanfii akkasii fudhachuun hariiroo biyyooti lameen gidduu guutummaatti mancaasu malaa jedhaniiru. Biyyoonni lameen baatii amajjii borseenu gaafa 10 marii sadarkaa 3 qabu gaggeessuuf karoorri akka jiru Jeensaakii ibsaniiru. Marii gaggeeffamuuf jiru irratti fooyya'insi gaariin kan argamu muddamsa jiru hammeessuu mannaa laaffisuun yoo jiraate qofa jechuun Baayiden dubbachuu isaanii saakeen itti dabalanii ibsanii jiran oduun har'aaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanaa nuti ceenaa malleen wajjiniin tura. Itoophiyaan waggoottan 3 dhufan keessatti ogeessota fayyaa 6,000 olii qaxaruudhaaf akka karoorfatte beeksisteetti. Kaayyoon sagantaa kanaas hawaasni akka tajaajila sadarkaa isaa eeggate harka argatu gochuudhaafi namoonni immoo gatiin baay'een itti bahee baratanis akka hojii argatan gochuudhaaf jedhama. Tsahaayi Daamxoo gabaasa kanarratti qopheessite qabdi. Garasittiin isin dabarsa.
Itoophiyaa kutaalee biyyattii bakka garaagaraatti ogeessonni fayyaa saayinsii fayyaa baratanii eebbifaman hedduun hojii dhabeeyyii ta'anii akka jiran bal'inaan dubbatama. Fakkeenyaaf dhiyeenyuma kana naannoo Amaaraatti ogeessonni fayyaa eebbifaman hedduun isaanii hojii dhabanii naannichatti mormii dhageessaa turuun isaanii ta'e yeroo dhiyooti. Rakkoo kana furuudhaaf ministeerri fayyaa sadarkaa guutuu biyyaatti ogeessota fayyaa eebbifamanii hojiin ala jiran gara hojiitti galchuudhaaf qophii xumuruusaa ibsee jira. Akka ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee jedhanitti ogeessota hojiidhaan alajrangar hojitti galchuun cinatti hawaasni tajaajila fayyaa qulqullina qabu akka argatuuf qaamni marti itti gaafatamummaa isaa akka bahu taasisuudha kaayyoon proojektii amma eegalamee jiran.
እንግዲህ ይህንን ፕሮጀክት ዛሬ ላውንች ስናደርግ ሁሉም የራሱ ኮሚትመንት አለው። እንግዲህ ቀጥሮ ወደ ስራ ማስተማራት ብቻ ሳይሆን ቅድም እንዳስቀመጥነው በትራንስፎርሜሽን ቅዳችን ላይ ትልቁ ነገር ብቃት ያለው ተነሳሽነት ያለው ረሃብ
ፕሮጀክት ከነ ሀበይሮ ኢፎምስኑ ቃምን እንደምጡ ኩተነው ይሰራ ኤገሙ ቀባ ሁምነናማ ቀጭሪዳን ሆጂቶባሱ ቆፋዞን ታን ካሮረ ጅጅራማ ከይሰጥ አከካሜ ጅሩቲ ኦጌሶኒ ደንዴቲ ገሙሳፊ ገረላፉማ ቀባን ኡመተ ሳኒፍ ካርዲፋቹ ደንዳን ከራ ሀቀቀበ ይስተኤን ተጃጅለ ሐዋሳፍ ካንከኑ ደንደው ተውቀባም ሁምኒናማ አመገረ ሆጂት ቦባስኑ ድርቀሞታ ከነ ካንጎቱ ተውቀባ አዴምስ አማቲን ቀጭሪ ከነገገሱ ቆፋዞን ታን ተጃጅለ ቁልቁልሊነ ቀቡ ሐዋስ ብራንገሁዳ ካዩኒ ጉዳን ጀራን ዶክተር ሊያን የሮድ ዮዳን አሰርካብያት ሐለ ጅረሙ ደንደውን ሰበብ ሐንቅለባይታቲን ሁምኒናማ ለንጂ እሄዱን ሆጂን አለተይ ቱሬራ ካናፍ ወጎት ሰደን ኢታነኒት ፕሮጀክት ይከናን ረኮ ከነፉሩን ኒደንደ አማጅረን ዶክተር ሊያን
ይሄ ፕሮጀክት እንግዲህ በጣም ትልቅ
ፕሮጀክቲን ኩን ገልመገውም ሰጉዳር ሰባም ንሳ ኦጌይን ፈያ ሄዱን የሮ አማ ኤብ ፈማኒ ሆጂዳን አለጅረን ሄዱ ትጅሩ ከሱማዩ ኦጌይ ፈያ ባሲ ጉዳዳን በረተን አከስመስ ወጋ ሄዱ በርኖት ረት ደበርሰን ኤብ ፈማኒ ሆጂዳን አለታኡን ኢሳኒ ፍስቴ ሞቱማዳፍ በአጉዳዳ ካናፍ ፕሮጀክቲን ኩን ኦጌይ ፈያ ኤብ ፈማኒ ሆጂዳን አለጅረን ገረ ሆጂት ገልቹ ኤገሉንሳስ ሁንደ ኬኛፍ ምልካይነ ጉዳዳ ኦጌይ ከነኒንስ በገገመደን በገገመኒ ጀቹን በርባዳ ምልካይነ ጉዳዳ ዋንቴፍ ሆጂን ኦጌይ ፈያ ኤብ ፈማኒ ሆጂዳን አለጅረን ገረ ሆጂት ገልቹን ጭሜ እትፉፋ ጀዳን ዶክተር ሊያን ኢትዮጵያን ደም ፈያቲን ሐንቂና ሁምነናማ ሄዱ ከንቀብተውስ ሐንቂናማ ለቃቲን ሁምነናማ ባሲ ሄዱ ዳለን ጂኤፊ ወጎተ ሄዱ መነበርኖታቲ ደበርሰን ኦጌይ ፈያ ሆጂን አለጎቹን ሚጣ ጉዳዳ ከንጀደነሞ ዳይሬክተር ሁምነናማ ሚኒስትር ፈያቲ ዳይሬክተር ሁምነናማ ሚኒስትር ፈያ ኦቦአብታ ሙደምስ የከዱበተንቲ በረፈረንጆታ ኩመለማ ፍትግደሚ ለማቲ ኦጌሶኒ ፈያ ጉቱብየቲቲ ኩመለማ በሰደቲ ኦልታን ገራ ሆጂት ንሴኑ ጀደን
ማብረሰባችን ብዙ የጤና ለሙያዎችን የሚፈልግ እንደሆነ ጥናቶች ያሳያሉ። የዓለም ጤና ድርጅት ስታንዳርድ እንደሚያሳየው የጤና ባለሙያዎች ያኪም ከህዝብ ጥምረታ ያለው ገና አንድ አራተኛ ላይ ነው ያለነው። ብዙ መስራት ይጠበቅብናል ማለት ነው።
ሐዋስኒ ኬኛ ኦጌይ ፈያ ይዱ አከበርባዱ ቆረነውን ኒውሊሱ በከሱመስ ላጋን አበተፈያ ዱኛ ከገርሲሱትስ ሃንጊ ኦጌይ ኢትዮጵያን ቀብዶፊ ባይኑ መታ ተጃጅለ ፈያ በርባዱ ሐርከቶኮ አፍረፋይ ረጅራ ከናፍ ባይ ረቶጀቹ ቀና ኦጌይ ሄዱ ለንጅሳ ጅራ ገሩ አመስ ጫልማት ለንጅሱ ቀና የሮ ከነራውን ነሞ ኦጌይን ፈያ ለንጀን አከይሳን ተጃጅለ ከነኒፍ ገረ ኢንዱስትሪ ፈያ ትገልቹ ነሞ ድርቀመታ ሐዋስኒስ ተጃጅለ ፈያ ቁልቁል ነጋ ቀቡ አካርገቱ ጎቹ ረቲ ሆጀተሙ ቀባ ገሩኩን ቀጭሪ ሞቱማን ራወቱ ቆፋን ኦጌይ ከነ ሆጂት ገልቹን እንደንዳሙ ከናፍ ድሬ ቀጭሪ ከነ በበል ኢሱፍ ቆረኖ ራወቻ ጅራ ፕሮጀክቲን አመ ኢፈ ጎደሜኩኒስ ፍለኖ ቀጭሪ ከይሳይ ሰተኮዳ ፕሮጀክቲን ኩን ቱምሰዳ ብሌት ሎልቶታ ሞቱማ ፌደራላ ሚኒስቴር ፈያፊ ሴክትራሊና ንዶሌ ወሊንተውን ገሮጂቲ ኦጌይ ፈያ ገልቹፍ ፕሮጀክቲ ወቀበመዳ
ኦባብታሙን ተደብሉዳን ፕሮጀክቲን ኩን ወጎት ሰዲፍ ካንቶር ይወተው ወጎት ሰዲም ቦዳ ኦጌይን ኩን ኔኒፊ ሃራ ከሊንጂያን ሆጂ አከ እትፉፈኒፍ ሞቱማን ፌደራላፊ ሞቱማን ናኖ ወልተውዳን ኒ ሆጂ ታጀቹን ይፍሰኒም
ፕሮጀክቱ ይሄ አሁን ዛሬ ላውንች ያደረግነው ፕሮጀክት የ3 አመት ፕሮጀክት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው በፕሮጀክት አመት ላይ ወደ 2898 ሐኪሞችን እንቀጥራለን ብለን ኦሬዲ ለዚህ በጀቱም ከልማት አጋር ድርጅቶችና እንዲሁም ከመንግስት ማች ተደርጎ
ፕሮጀክቲን ኩን ወጎተ ኢትያንን ሰደኒፍ ካንቱሪ ሙተው በረ መርሳ ጀልቀባት ጉቱቢ የቲራ ኦጌሶተ ኩመለማፍ ዲበሰደቲፍ ሰገልተሚ ሰደይ ቀጨሩፍ በጀትኒ ጣብሌ ዲግርቶታፍ ሞቱማይራ ኪንዶሚናን ኮባይጅራ ቱርበንኡፉ ገረ ሁጂት ሲነማ ፋይዳሊና ዳዳ ከኑጌሶተ ከናፍ በርባችሱ ናኑሌድ አንከንጉተ ሙፍታ ወጎተ ሰደኒቲያነኒት ኦጌይ ፈያ ኩመጃ ዲበቶኮፍ ሸንተሚ ሰገል ኦል gara hojiitti proojektii kanaan ni galu. Yoo maallaqni argame lakkoofsi qacarris ni dabala. Qacarriin kun qacarri idilee naannoleen raawwataniin aladha. Qacarriin naannolee akkuma duraan tureettitti fufa. Kun carraa hojii dabalataa uumudha.
Proojektiin ogeeyyii fayyaa eebbifamanii hojiidhaan ala jiran gara hojiitti galchuu qacarri mootummaa kan idilee waliin arguu kan jiran obbo Habtaamuun qacarri mootummaa federaalaa fi kan naannolee waggaa waggaadhaan taasisanis ta'e akkaataa barbaachisummaa isaatti humna namaa leenjii qacaran raawwiinsaa karaa idileetiin kan itti fufu ta'uu eeraniiru. Kanaan dura ogeeyyiin fayyaa eebbifamanii qacaramuuf carraa dhabuu irratti mormii isaan dhageessaa turan gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Humni waraana biyyaalessaa Somaaliyaa wal dhabiinsa siyaasaa biyyattii keessa akka hin seenne ajajaa olaanaan raayyaa ittisa biyyattii akeekkachiisaniiru. Sababni akeekkachiisa kanaa immoo wal dhabiinsa pirezidaantii biyyattiitii fi muummee ministeeraa gidduu jiru keessatti waraanni waan wal qooduu jalqabeedha. Gabaasa Mahammad Kaayyee Moqaadishoo irraa qopheesse Nugusuu Taammiree akkattaanutti qindeesseera.
Hoogganaan raayyaa waraanaa Somaaliyaa Birgaadeer Jeneraal Oduwaa Yuusuf Reegee akeekkachiisa laataniin waraanni jeequmsa poolitikaa biyyaa keessa seenuu hin qabu jedhanii jalqaban. Jeneraalichi televizyiinii biyyattiitti roobii darbe akeekkachiisa sana akka laataniif humnoonni muummee ministeraa Mohaammed Hussein Roblee naannoo masaraa pirezidaantii biyyattiitti ergii humna ijaaruu eegalaniin booda. Akkuma sabaa himaaliidhaan ibsamaa ture jeequmsi poolitikaa Somaaliyaa inni haaraan wal gaarreffannaa pirezidaantii biyyattii Mohaammed Farmaajoo fi muummicha ministeeraa Mohaammed Hussein Roblee gidduutti hammaatee pirezidaantichi muummee isaanii aangoo irraa akka kaasan ergii ibsaniin booda ture.
Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wax kuma qaba kariyo guruubo iyo kooxo gaara inay dabada ay la galaan aragtiyo gaara in ay raacaan.
Sanannaaf shanis humni waraanaa Somaaliyaa paartileetiif loogee yookiin kanneen dhimma dhuunfaa dhaabbatanii warra ofittootiif jedhee hin socho'u. Tokko taanee dirqama biyyummaaf waadaa seenne sanaaf buluu qabna ture kan jedhan Jeneraal Reegeen. Ergaadhuma wal fakkaataa kan qabu dhaamsi biraasii koomishinara poolisii Somaaliyaa bira darbeera. Isaanis dhaabbati poolisii biyyattii dirqama isaa nagaa fi tasgabbii biyyattii mirkaneessee filannoo dhufu rakkoo malee akka xumuramu dandeessisu taa'uu qaba jedhan. Omar Abdullee Yuunivarsiitii Simaad jedhamu achuma Somaaliyaatti barsiisaa dhimma hariiroo addunyaadha. Akkasumas xiinxalaa siyaasaa ta'uun tajaajilu. Abdulleen innaa dubbatan haalli jiru kun sadarkaa hamaatti akka hin finiinneef ajajoonni laataman kun hojiitti hiikamuu qabu. Sababaan immoo haalli akkasii ebila darbee uumamee gareen wal morman kun loltoota isaanii Moqdishootti walitti bu'iinsi waan mul'atee tureef. Omar Abdullee naa dubbatanis.
Haddii fariinta jeneraalka ficil ahaan uu uga dhabeeyo oo ciidamadu nin alaala ninkii galaa dagaalka ama maxay ahayto siyaasadda ku milmaa tallaabo sharci uu ka qaado.
Akeekkachiisi ajajoota waraanaa biyyattii biraa laatame yoo hojiitti hiikame walitti bu'iinsa kana hambisuu ni mala ture kan jedhan. Federal Institute kan jedhamu dhaaba dhimma nageenyaa qoratu irratti daraktara olaanaa kan ta'an Samiira Ahmed immoo ilaalcha poolitikaan waraanichi adda addaa goruusaatiin dhaabileen nageenyaa biyyattii tokko ta'anii garee Al-Shabaab irratti haleellaa akka hin raawwanneef dhiibbaa uumeera jedhu.
Haddii aad maqasheen cadowga xalito waxay weerareen magaalada Balcad oo aad ugu dhow magaalada Muqdisho tan waxaa keenaysa in ciidamada oo
Al-Shabaab magaalada Balcad Muqdisho dhiyo taatay roobii darbeer ku ta'e sun immoo kan ta'e raayyaan waraanaa biyyattii sababa wal dhabdee poolitikaatiin bakka sana gad dhiisee Muqdishootti deemuu isaatiini. Kun fakkeenya tokko. Waraanicha keessatti ilaalchi garaagarummaa uumamuun Al-Shabaab irratti akka hin xiyyeeffatamne godhaa ture kan jedhan. Mootummaan Ameerikaa gama isaatiin gareen lamaan garaagarummaa isaanii dhabamsiisanii filannoo ifaa fi sirrii ta'e dhiyeenyatti deemsifamuuf yaadame irratti akka xiyyeeffatan gaafatan. Ministeera dantaa ala Ameerikaatti dameen dhimma Afrikaa Pireezidaant Mohaammed Abdullaahi Mohaammed yookiin immoo maqaa maastoon Farmaajoo jedhuun beekamanii fi muummee ministeeraa Mohaammed Hussein Roblee politika micirani fininsu akatabani fi abilen nagenya biyettimo gama kamihu gorura akka ofkusatan gafateram.
Kopin kenya turbani guyaji mata labata kopesitun kopi kana tigistigamme bokonna rayurti garu kopi labata amasitifufa
akamoltan kabajemtota da wattota fdege fatota kenya kuni kopi labatat
Hedu galatomi maka kenyu jedu maka anko morora richan jedama kanino jedu ambo university da kinumme physics irati walda kana bersotuma university cha kisa jibutu jibaru fersi su ko fasun ta ina ma sasakami tigargaru ko amna tan jedu yero baye na wadu na tasna martina kana kana fi yenetu yihanjal kamne bersi sota chan no sana tane jal kamne kasa walda ulu kasa ambo final no shi yenne onde fanne kayun waldicha diamond fi awo ta gargarsan kan ni gargaruda adoli gargarsan kan ni kan gargaruda kana da kan kayi fanni kane jolle gargarsan kan ni duwa son ta imbarno tarasan jirni lan kan ratti ye fanni worren yo gargaraman barno ta de bu danda worno sani tifu danda ula ta jenne yanne da kan ni sirriti ratti ye fanni bayen sani ga fa jaskam nu worno taraturani nutimani kayun gudana maruma ti gargaru son tain dandira jolle kun dandira jirasi maati sani ba yar katalle jira ma gochu fun dandani kana fisan kana kana gargare dandira gara maati sani ti de wakadanda gorsene malgone barno sani ti chimo wakadanda manatti akadebi ani fi barno sani akatti fufan kana da jechu da kasirti gorsa fi gargara ture
bai gari me hangamati diamond maker kani dekerbani diamond kana mali wanti singotan lokani mo erga degesses mbra yukan gargasses mbra argachu jilqabani bo qabeisa taajiru malinga magamtu isa
jilqaba resolution tamaf fidisani safanni personal scale yuki madaltu kanna masana dandi ratti kanna madalani santu bafudatan isa kafedi qabana dabafne listro jenna kanjedani shedi isa akawdichi sifno kafedi qabana sanira dabafne isa kidille presun keda kanjedani juro isa katalatte ira kanje da musana suq berere tsaje da musana na ne sani kani gurguran softi skuta maski kana lena ne sani kan gurguran akana tse di se di sani tin ga fani adda basne jurle jafi listro jici sisme ke ne ne ramayona
kan san tin ko be gurgulle san jechu
kan san ko be tin gurgulle san che di sana wajenne kan nam ni rata e gurgulle fatu jechu sadi ojici sisme jurle jaf ke ne ne ra jurle jamo chaka da sana binne fi wan san tin jal qabon nduma binne fi renanani gurgura toron yechu bayi fo ye insamo arga jira ashiya manaka wotira manaka wotira kuma toko ka wotira kuma lama ka wotira kan olan lebi tadde ya da kutke na tira kan no de dan tiru barno ta sani simo kan dan kun ni jiru ni ma word of nine ga fa nasi gurbinde gurbula sani skamna qamani sdagne do sanu de tani tinna word of ni jira gana ma yode ma ne galgala da ni kan jetani dabarin kan galgala to emo kana manu yechu sambata lamanis ni yechu kan ma kana tida kan word of ni
kayun ke sangara ful ramali
bello makana duwa ratti da bacho son ta ini doli ratti le ke ye fani ramma ha doli sadi tanini gulliti danti karkara ta anifa yawan da gurguran kana litti kamme ya doli sadi amma euro da gargara jira wan da in sensor ma so litti kamme na manu ke nu ras kaga fanni karshi wai ke kenne ne fi akasan of jijiran gocha jira ha doli sadi amma qaba ta man gargara jira ega kana ko fasatti ngamnu kayon ke nyi gudani ha doli da tabani gargar san qamni bakkasan dan di gargarat kufani acci kasne morality hore of danda an jabatani abdi godatani akajiratan gochura ijolle ni sakasuma so homna arganni namanu gargar arganni panji andada kana arganni jabanni oji kana gara fungurat jabi sini bal isni ni sin tasbal ina dabalanni namo ta gargar kana stabalanni bakkan le so arganni to yiddu galaway so kabanni acciti onda marianni wandu kayo kamna yechu
barsi samurudan injel qabaratti rol indubannu lakko simmi sin so take sani raw makana lamaan ga kuda sani gauda kan nakin tani jirtani gara fundrat bayna misin so take sani dabalattani hojii hojjetan kana jabeessitaniitti fuudhaaf yaada akka qabdanis akkasuma kaastaniitti kan jirtanii hojiin akkasii yookaan immoo naannooma ofiitti namoota rakkatan gargaaruun kun maa inni bu'aan inni qabaatu wantootni akkasii akkamiin gabbataniitti fufuu qabu jettu dhumarratti.
Amma naannoodhuma keenyarraa haa kaanuudha malee naannuma qofaarratti xiyyeeffachuudhaaf miti. Wantichi bal'aa ta'uu qaba. Akka Oromiyaatti akka Itoophiyaatti ta'uu qaba. Mee jalqaba nama biraa magaaluma keenyaa magaaluma keessa jiran keessa haa kaanuudhaan mari'annee kaane malee as qofaarratti miti kan dhaabnu. Bu'aan sammoo guddaadha. Amma namoonni yeroo baay'ee namoota gargaaraman. Gaafa argan gaafa nuti akka gargaaru daandii irratti faannaa nuti gargaaru naa wajjin dhaabannu nu argan namoonni waan nu gargaaruu danda'anis baay'ee gaariidha. Yaani kun baay'ee gaariidha. Baay'ee namatti tola. Nuun gahaa nutti simaa yaada akkasii nu biraan gahaati gargaaruu dandeenya maaltu gochuu akka dandeenya nutti himaa kan jedhudha. Kanaaf bu'aa guddaa qaba ijoollee sana daandii irraa akka deebi'an barnoota isaanii akka tifuufan gochuudhaaf nama hundumatti himu nama gargaaruu danda'u. Amma gargaarsa qarshii yeruma tokko kennanii deebi osoo hin ta'in osoo illee kun namoonni abbootii qabeenyaa ta'an namoonni qabeenyaa qaban ijoollee kana fudhatanii amma isaan barnoota isaanii xumuranitti 12 isaa ta'u amma ta'e 10 isaa ta'u hanga kanaa gargaaruu dandeenya jedhanii nurraa fudhatanii geggeessuu danda'anii baay'ee gaarii jechuudha. Kaayyoon keenya maanni akkuma qarshiidhuma ta'e kun hanga kanatti hin gargaara. 10,000 isaa ta'u 5,000 isaa ta'u 5,000 isaa ta'u amma ta'ee kan ittiin gargaara akka jedhan osoo hin ta'in namoonni ijoollee kana amma isaan baratanii xumuranitti isin gargaara jedhan fa'a akka nu argaman osoo immoo irratti hojjetamee odeeffannoon argamee maal jedhamee namoonni akkasii akka jiran abdii qabna jechuudha. Bara fuulduratti hojjenna kan jennu irratti cimnee hojjenna kan jennu kanuma jechuudha. Namoota.
Barsiisotuma qofaatiin kan daangeffamedha moo qaamni hawaasaa kan biraas keessatti hammatamuu danda'a hojjetaa mootummaa dhuunfaadhaan kan hojjetan hojiiwwan garaagaraa irratti namoonni bobba'anii jiran daldala irratti kanneen biroos. Hojii keessan kana keessatti hirmaachuu danda'u
miseensa ta'uu danda'u waan barbaadan.
Akkamiinis hin qunnamuu danda'u?
Karaa fedhan hin qunnamuu danda'u. Nus illee namoota nu gargaaruu danda'an namoota yaada nu kennuu danda'an manguddoon hin jiru yaada kan qaban jiru karaa seeraa barnoota karaa ikoonomistii karaa adda addaatiin namoota nu gargaaruu danda'an nus itti deemnee dubbisuudhaaf sagantaa qabna.
Tolee barsiisaa. Dhumarratti wanti isin jechuu barbaaddan jira?
Dhumarratti waan inni jechuu barbaadu namni tokko milkaa'ina jechuun nama abdii kutatee guyyaan itti dukkanaa'ee daandii qarqaratti kufee achii kaasanii abdiitti godhanii jajjabeessanii akka inni nama ta'ee deemu yoo godhanii kun milkaa'ina guddaa natti fakkaata jechuudha. Nama tokko irratti kan hojjechuu hin danda'e kana gochuu hin danda'e milkaa'ina jedhetanii kan hin fudhatu waan akkasii jechuudha. Kanaaf miidiyaa kana dhaggeeffatus yoo jiraate osoo nu gargaaree. Waliin hojjennee jedheetaniin ergaa koo dabarsa.
Tole barsiisaa Morodaayitichaa barsiisaa muummee fiiziksii yuunivarsiitii Amboo fi waldaa wal gargaarsa Amboof naannoo ishee keessatti immoo barreessaa ta'uudhaan kan gumaacha keessan baataa jirtan waan ibsa dhimma hojii hojjetaa jirtan irratti nuuf laattaniif maqaa qophii labataa fi kabajamtoota dhaggeeffattootaatiin guddiseen isin galateeffadha. Itti milkaa jabaadha.
Tole sunillee galatooma ulfaadha jabaadha.
Waldaa wal gargaarsa Amboo fi naannoo isheetii fi gabaasaa keenyaa Naakoor Malkaa hin galateeffanna hamma qophii keenya itti aanutti darbina. Egaan hordoftoota keenyaa qophiin keenya har'aa inni waggaa dhuma bara 2021 asirratti raawwata. Hundi keenya istuudiyoo 53 keessatti shanarri jiranuu piroodiyuusariin keenya hundumtu qopheessitoonni qophii kanaa waggaa haaraa isinii hawwa qophii keenya har'aa asirratti raawwanna. Amma yoo bara dhufutti qophii bara dhufuutii walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a nagaatti.